Эфирде Азатлык радиосы. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 26-iyun dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. O'zbekistonda bugun Ramazon hayiti nishonlanmoqda. Pokistonning Panjob viloyatidagi qishloqlardan birida benzin tashuvchi mashina ag'darilishi oqibatida yuz bergan portlashda kamida 152 kishi halok bo'ldi. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev Moskvaga qilgan safari paytida Toshkent Qamborota brigadasini hamkorlikda qurishga dastlabki roziligini berganini aytdi. O'zbekistonda bugun Ramazon hayiti nishonlanmoqda. O'zbekiston prezidentining Ramazon hayitini nishonlash to'g'risidagi qaroriga binoan 26-iyun kuni dam olish kuni deb e'lon qilingan. O'zbekistondan tashqari mintaqa davlatlari Tojikiston va Turkmanistonda ham Ramazon hayiti 26-iyunda belgilanmoqda. Bir qancha davlatlardagi muftiyatlar Ramazon oyi 24-iyunda tugashi, 25-iyun kuni esa hayit namozi o'qilish haqida fatvo chiqargan edi. Shuning uchun musulmonlar istiqomat qiluvchi davlatlarning aksarida, jumladan Qirg'iziston va Qozog'istonda Ramazon hayiti 25-iyun kuni nishonlandi. Pokistonning Panjob viloyati Bahvalpur shahri yaqinidagi qishloqda benzin tashuvchi mashina ag'darilishi oqibatida yuz bergan portlashda kamida 152 kishi halok bo'ldi. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, 25-iyun kuni ertalab benzovoz haydovchisi boshqaruvni qo'ldan chiqargani oqibatida avtomashina ag'darilib ketgan. Atrofdagi qishloq aholisi ag'darilgan mashinadan benzin g'amlab olish uchun yig'ilib kelgan. Odamlar soni 500 ga yetganida portlash yuz berdi.
और मैंने सुना यही है कि जो ड्राइवर थे वो बार-बार रोकते रहे हैं कि आप वहां पे ना जाएं
Voqea joyiga juda ko'p odam yig'ildi. Biz ularni portlash yuz berishi mumkinligidan ogohlantirib, ortga qaytmoqchi bo'ldik, ammo ular bunga e'tibor qaratishmadi. Bu yerga atrofdagi qishloqlardan odamlar to'plangandi. Ular orasida mening qarindoshlarim ham bor edi. Ular ham halok bo'lishdi, dedi voqea guvohlaridan biri Muhammad Asim. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev Moskvaga qilgan safari paytida Toshkent Qamborota brigadasini hamkorlikda qurishga dastlabki roziligini berganini aytdi. Moskvaning RBK va Interfax agentliklari tarqatgan xabarda aytilishicha, Atambayev 24-iyun kuni o'zining Moskvaga qilgan rasmiy safari natijalarini xulosalar ekan, jurnalistlarga Qirg'iziston Qamborota 1 GESi qurilishiga investor qidirayotganini aytgan va men GESni daryoning quyi qismida joylashgan Qozog'iston va O'zbekiston bilan birgalikda qurilishimizni istaymiz deb bildirgan. Atambayev bu taklifga O'zbekiston va Qozog'iston prezidentlari rozi bo'lganlarini ham ma'lum qildi. Sobiq prezident Islom Karimov Qamborota 1 GESi qurilishiga keskin qarshilik qilib kelayotgan edi. O'zbekiston hukumati buni Qamborota 1 GESi qurilishi mintaqada ekologik inqirozga sabab bo'ladi deb tushuntirgan. Rossiyada ishlashni istagan o'zbekistonliklarga ishlashga ruxsatnoma olish uchun Toshkentdagi 3 oliygohda pulli imtihon topshirish imkoniyatlari yaratildi. Yagona imtihon rus tili, Rossiya tarixi va qonunchiligi asoslari borasidagi bilimlarni tekshiruvchi savollardan iborat bo'ladi. Imtihonlar O'zbekiston Milliy universiteti, Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti, Lomonosov nomidagi Moskva davlat universitetining Toshkent filialida bo'lib o'tadi. Bu boradagi barcha ma'lumotlar Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining rasmiy saytida e'lon qilib boriladi. Rasmiy xabarda hozircha imtihonlar qachon boshlanishi va ularga qancha haq to'lanishi haqida ma'lumot berilmagan. Albaniyada 25-iyun kuni o'tgan parlament saylovida exit poll natijalariga qaraganda parlamentdagi ko'pchilik o'rinini hukmron sotsialistlar partiyasi egallashi kutilmoqda. Mazkur saylov Albaniyaning Yevropa ittifoqiga qo'shilish yo'lidagi kalit sifatida ko'rilmoqda. Exit poll natijalariga qaraganda bosh vazir Edi Rama mansub bo'lgan sotsialistlar partiyasi saylovda 45%dan 49%gacha ovoz olishi mumkin. Bu esa Albaniyaning 140 o'rinli parlamentidagi 75 o'rinni sotsialist egallashi mumkinligini anglatadi. Edi Rama saylov to'g'risida munosabat bildirar ekan. Men o'ylaymanki, bu biz uchun quvonchli kun bo'ladi, deb aytdi.
Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Bugun dasturimizda dunyo musulmonlari hayitlamoqda.
Bugungi bayram namozda ham ko'chalarda ham odamlar qog'ozdan yasalgan joy namozlarini sotib olib ko'chalarga namoz o'qidilar.
11 yillik umumta'lim tizimiga o'tish O'zbekistonni qoloq davlatlar safiga qo'shishi mumkin.
Bizning ta'lim tizimimiz chirib tamom bo'lgan edi. Ishirdan qolgan masalalar bilan zamonning o'zgarib ketganini tan olmasdan yashab keldik.
Bu borada qurultoy dasturida tinglaysiz. Xalqaro hayot Amirliklar Qatar bilan kelishuvlar nazorati uchun AQShdan yordam so'radi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Dunyo musulmonlari Ramazon hayitini nishonlamoqda. O'zbekistonda esa Arafa. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon. Bir qancha davlatlardagi muftiyatlar Ramazon oyi 24-iyunda tugashi, 25-iyul kuni esa hayit namozi o'qilishi haqida fatvo chiqargan. Xususan Markaziy Osiyoning Qozog'iston va Qirg'iziston mamlakatlarida Idul Fitr bugun nishonlanmoqda. O'zbekistonda esa Ramazon hayiti qo'shni Tojikiston va Turkmanistonda bo'lgani kabi 26-iyun kuni nishonlanadi. Bu borada Prezident Mirziyoyev seshanba kuni Ramazon hayitini nishonlash to'g'risidagi qarorni imzoladi. O'zbekiston musulmonlari idorasining 2017-yilda Ramazon hayitining birinchi kuni 26-iyun dushanba kuniga to'g'ri kelgani haqida qabul qilgan qarorni e'tiborga olib, 26-iyun dam olish kuni deb belgilansin va mamlakatimizda bayram sifatida keng nishonlansin deyiladi Prezident qarorida. O'zbekistonda Idul Fitr dushanbaga belgilanganiga qaramay, Rossiya va Qozog'istonda mehnat muhojiratida yurgan minglab o'zbekistonliklar hayit namozini bugun ado etdilar. Tafsilotlar bilan Moskvadan muxbirimiz Ulug'bek Yo'ldoshev.
Bugungi hayit namozi har galgidan odam kamroq bo'ldi shekilli, chunki men masjidga ertalab soat 3 larda bo'lganman.
Ulug'bek, bu qaysi masjid?
Prospekt Mira mavzesida joylashgan katta asosiy masjidlardan birida hayit namozi soat ertalab 7 larda boshlandi. Bu yerda boshqa masjid imomlarini ham ko'rish mumkin edi. Masalan, Poklonna gora qoshidagi memorial masjidi imomi, boshqa o'sha chet eldan kelgan elchilar ko'rish mumkin edi. 10 komitetlarda Ravil Gaynuddin kelib, asosiy tabriklardan boshladi. Tabriklardan biri Vladimir Vladimirovich Putin, Rossiyaning prezidenti, hayit namoziga kelgan musulmonlarning hammasini tabriklar yuborgan ekan. O'sha tabriklarni kelgan musulmonlarga o'qib eshittirdi. Bundan tashqari elchilarning tabriklari, davlat rahbarlarining tabriklarini eshittirib, o'shandan boshlandi, keyin namoz o'qildi.
Endi Ulug'bek, bu qanchalik katta masjid? Nechta odam sig'adi u yerga?
Bilmadim.
Aha, endi so'ramoqchi bo'lganim, chunki oldingi yillarda o'sha videolar, fototasvirlarda ko'rardikki, masjidlarga odam sig'masdi. Ko'chaga ham chiqib ketilardi. O'shaning uchun so'radim-da, qanchalik odam ko'lami keng?
Bugungi bayram namozda ham ko'chalarda ham odamlar qog'ozdan yasalgan joy namozlarini sotib olib, ko'chalarga namoz o'qidilar.
Ulug'bek, yil davomida shu Rossiyada musulmonlar ayblangan, jumladan Markaziy Osiyo ayblangan bir qancha voqealar bo'lib o'tdi. Shundan keyin endi bu mana shu musulmonlarni mana shu tadbirida xavfsizlik choralari qanchalik bo'ldi?
Xavfsizlik jarayoni har galgidek o'sha politsiya xodimlari metro yaqinidan boshlab masjidga kelgunga qadar 3-4 koridor metallar istatil hammaning nimasida cho'ntagidan nosvoy bo'ladigan bo'lsa nosvoylarni hammasini musulmonlarning muhojirlarining nosvoylarini papiros bo'ladigan papiroslarini zajigalkani hammalarini olib bir necha qoptan ko'p politsiya xodimlari nosvoy to'plagan.
Nimaga endi bu nosvoy Rossiyaga olib kelish taqiqlangani uchunmi? Chunki menimcha chekishga taqiq yo'q.
Bilmadim, bu namozdan keyin hamma joyga tuflab ketishmi, nima deydi? Toza, obodan joy qoldirish uchun namoz boshlanishdan oldin ham tartib intizom to'g'risida, keyin tozalik to'g'risida o'zidan keyin joy namozlarini tashlab ketmasligi uchun imomlar, masjid imomlari, keyin volontyor deydi o'shalar tarbiyaviy so'zlar bilan chiqib chiqib aytishdi. Keyin shuni aytish sababki, hojilar musulmonlar to'planadigan joyda rus tilida aytganda stixiyniy rynok, o'ziga yarasha bozor paydo bo'ladi. Bu yerda non, somsa, qovun, tarvuz, kolbasa alohida bir bozor paydo bo'lib, namoz tugagandan keyin, bayram tugagandan keyin o'zidan o'zi yo'q bo'lib ketadi.
Moskvadan muxbirimiz Ulug'bek Yo'ldoshev edi. Toshkentda 26 iyun hayit namozining ilk kuni shaharda avtobus va metro tong sahari 4:00 yo'lovchilarga xizmat qiladi. Bu vaqtda Tosh shahar trans xizmati ma'lum qildi. Hayit kunlari jamoat transporti belgilangan vaqtdan erta ish boshlasa Toshkentda birinchi marta bo'lyapti. Ertalabki transport qatnovi Ramazon hayiti bayrami kuni Toshkentda yashovchi fuqarolarni shahardagi masjidlarga hayit namozini ado etish uchun vaqtida yetishga xizmat qilishi ta'kidlangan. Ramazon hayiti arafasida dunyoning musulmonlari yashaydigan bir qancha shaharlarda terrorchilik hujumlari sodir etildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Pokiston prezidenti Mamnun Husaynga maktub yo'llab, Parachinar, Kvetta va Karachi shaharlarida yuz bergan terrorchilik hujumlarida qurbonlar bo'lgani uchun hamdardlik bildirdi. Mazkur jirkanj hodisaning butun islom ummati uchun muqaddas bo'lgan Ramazon oyida va muborak Id al-Fitr ayyomi arafasida sodir etilgani barchamizni tashvishga soladi va O'zbekiston bunday yovuz xatti-harakatlarni keskin qoralaydi, deyiladi jumladan maktubda. 23 iyunda Pokiston janubi-g'arbidagi Balojiston viloyati poytaxti Kvettada viloyat politsiya boshlig'i idorasi yaqinida mashinaning portlashi natijasida kamida rasmiylarga ko'ra 12 odam halok bo'lgan va 24 odam jarohat oldi. O'lganlarning 5 nafari politsiya zobiti ekani xabar qilindi. Bugun Angliya shimoli-sharqidagi Newcastle-upon-Tyne shahrida Ramazon hayitini nishonlayotgan olomon ustiga avtomobil bostirib kirdi. Buning oqibatida 6 kishi, jumladan 3 bola Royal Victoria kasalxonasiga yotqizildi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, hozircha mazkur voqea terrorchilik hujumi natijasida amalga oshirilgani inkor qilingan. Kecha Saudiya Arabistoni hukumati Makkada terrorchilik harakati oldi olinganini bildirdi. Politsiyachilar hujumchi yashiringan binoni o'rab olganida xudgush o'zini o'zi portlatib yuborgan, oqibatda aksar qo'riqchilar bo'lgan 11 odam yaralangan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Qatar bilan uning Fos ko'rfasidagi qo'shnilari o'rtasida mojaroga barham berishga qaratilgan biror kelishuvga erishiladigan bo'lsa, Qo'shma Shtatlar bilan Yevropa ittifoqi uni kafolatlash uchun monitoring qilib borishi zarur, dedi Birlashgan Arab Amirliklari vakili. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon. 5 iyun kuni yuzaga kelgan tanglik ortidan Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari, Bahrayn, Misr va boshqa mamlakatlar Qatarni ekstremizmni qo'llab-quvvatlashda ayblab, u bilan diplomatik aloqalarni uzdi. Amirliklarning tashqi ishlar davlat vaziri Anvar Qarqash 24 iyun kuni Qatar ekstremizm va terrorchilikni qo'llab-quvvatlashdan voz kechsa, mojaroni diplomatiya yo'li bilan hal qilish mumkinligini aytdi. Agar Qatar aql bilan ish tutsa, Doha bilan kelishuvni amalga oshirish uchun bizga kafolat va nazorat tizimi kerak bo'ladi, dedi u. Diplomatning fikricha, buning uchun Yevropa va Amerikaning kafolati darkor. Bizga Yevropaning vositachiligi kerak emas, yevropaliklarning vositachi bo'lishga ko'zi uchib turgani yo'q deb hisoblayman. Ular Qatarga bosim o'tkazishining o'zi kifoya, dedi Qarqash. Birlashgan Arab Amirliklari, Saudiya Arabistoni, Misr va Bahrayn 22 iyun kuni Qatarga Kuvayt vositachiligida 13 banddan iborat talablar ro'yxatini topshirdi. Ulardan birida Al Jazeera telekompaniyasini yopish shart qilib qo'yilgan. Ushbu mamlakatlar talablarini bajarish uchun Qatarga 10 kun muhlat berdi. Ro'yxatda Dohaning Iron bilan har qanday aloqalarni uzishi va Turkiyaning harbiy havo bazasini yopish talablari ham bor. Bundan tashqari, o'sha talablar ro'yxatida Qatar qo'yilayotgan talablarni bajarish uchun 10 yillik nazorat mexanizmini yaratish ham taklif qilinmoqda. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on 25 iyun kuni ushbu mamlakatning Qatardagi harbiy havo bazasini yopish talabini hurmatsizlik deya baholadi. Chunki u Saudiya Arabistonida ham Qatarda ham harbiy baza ochishni taklif qilganda rasmiy Ar-Riyos hech qanday javob qaytarmagan. Qarqash o'z mamlakati va boshqa ittifoqchilar Qatarda rejimni o'zgartirishni emas, uning rahbariyati xatti-harakatlarini o'zgartirishni o'zgartirishni istamoqda. Muqobil yo'l vaziyatni chigallashtirish degan emas, muqobil yo'l yo'llar ayri tushishi degani. Sheriklarimizdan biri ekstremizm va terrorchilik kun tartibini qo'llab turganda bir jamoa bo'lib harakat qilishimiz juda qiyin, dedi u. Davlat departamenti 23 iyun kuni e'lon qilingan talablar ro'yxatiga hech qanday izoh bermadi, ammo Oq uy o'zini mojarodan chetga olayotgan ko'rinadi. Uning vakili mojaroni arab davlatlari o'zi hal qilish kerak bo'lgan oilaviy masala deb atadi. Qatarda AQSh markaziy qo'mondonligining harbiy bazasi joylashgan. Ushbu bazadan nafaqat Suriya, qolaversa Iroq va Afg'onistondagi harbiy amaliyotlar kuzatib boriladi. U yerga AQShning 10 mingdan oshiq harbiylari joylashtirilgan. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Yo'lak masalasi hal etilmayotgan so'xliklar qimmatchilikdan shikoyat qilmoqda. YouTube'ga klip qo'yish uchun ham O'zbek konsertdan ruxsat olish tizimi joriy etildi.
Bu asosiy maqsadim shuni oldini olish edi. O'zbek milliy internet tizimimizga to'g'ri kelmaydigan kliplarni chiqarish oldini olishga qaratilgan.
Madrasaga 9-sinf bitiruvchisini olmaslikka jiddiy sabab borligi aytildi.
Asosiy sabablardan biri deb shuni ko'rsatishdiki, imomlarni yoshi sal yuqoriroq bo'lsa bo'lmaydimi? degan shikoyatlar tushgan.
Bu borada musulmonlar idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur bilan suhbatda tinglaysiz. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik eshitirishlari Hotbird'da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Ozodlikka murojaat qilgan O'zbekistonning Farg'ona viloyatiga qarashli Qirg'iziston ichkarisidagi So'x tumani eksklavi aholisi vakillari eksklavda poliz ekinlari narxi 4 baravargacha qimmatlashganidan shikoyat qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. So'xlik tadbirkorning aytishicha, Qirg'iziston huquq-tartibot tuzilmalarining tamagirligi tufayli ular So'x tumanida yetishtirilmaydigan poliz mahsulotlarini 3-4 baravar qimmatga sotib olishga majbur bo'lmoqda. Har hafta Farg'onaga borib bir moshin qovun tarvuz keltiraman. Chegaradan boshlab to So'x tumaniga kelgunga qadar qirg'iz chegarachilari, boshqonachilari va militsiyasiga yo'l-yo'lakay 5 million so'mgacha pul tarqatib kelaman. Ularning tamagirligi tufayli tarvuzni 15-16 ming so'mdan sotishga majbur bo'lyapman. Bo'lmasa o'zini oqlamayapti, dedi ismi sir qolishini so'ragan so'xlik tadbirkor. Uning tamagirlik haqidagi iddaosini So'x tumani hokimligi mulozimi ham tasdiqladi.
Bu Farg'ona bilan bitta endi narxi albatta farqi bor. Buni asosiy sababi o'sha qirg'izlarni endi yo'lda tamagirligin tufayli mashinada o'qilayotgan o'sha mahsulotni, qishloqdagi mahsulotlar va boshqa hamma mahsulotlarni yo'l kirasi qimmatga tushayotganini aytishadi,
dedi So'x tumani hokimligi mulozimi. So'x eksklavi aholisi mamlakatning asosiy qismiga birgina Vodil chegara punkti orqali bordi keldi qiladi. Farg'ona viloyatining So'x eksklavida yashaydigan 33 yashar Xoldorali Sayfiddinov har gal Rossiyaga borish va qaytishda qirg'izistonlik chegarachi va bojxonachilar mehnat muhojirlaridan pul talab qilishini, bermaganlar esa turli xil bosimlar ostida qolishini aytdi.
So'x posti chashmadan o'tgandan keyin 70 ming 80 ming bo'ladi. Buning uchun xuddi shunaqa Farg'onada tushuncha tushyapti. Ber deydi, bermasa bor. Nagila haqorat qilib shukradi. Huquqni nima qilsangiz, barchasini o'zi pastrafga qilaman deb qo'rqitadi, boshqa qiladi,
dedi Xoldirali Sayfiddinov. Biroq so'xliklarning qirg'iz huquq tartibot idoralarining tamagirlik haqidagi iddaosini rad qilgan Qirg'iziston chegara xizmati matbuot kotibasi Salqin Abdukariyeva hozirga qadar So'x aholisidan chegara xizmatiga biron bir shikoyat tushmaganini ta'kidladi.
Если у граждан есть жалобы в отношении действий пограничников,
agar fuqarolar chegarachilar xatti-harakatidan shikoyat qilishmoqchi bo'lsa, ular bizga rasman maktub bilan murojaat qilishlari mumkin. O'tish punktlari va chegara postlarida ishonch telefonlari bor. Ular hech qachon bizga rasman murojaat qilishmagan,
dedi Salqin Abdukariyeva. Ayni paytda O'zbekiston va Qirg'iziston hukumatlaridan iborat maxsus komissiya So'x eksklavining 136 kilometrlik chegaralarini aniqlash bo'yicha ish olib bormoqda.
O'zbekiston madaniyat.
1 iyuldan boshlab o'zbekistonlik xonandalar kliplarini internetdagi YouTube portaliga joylash uchun ham O'zbek konsert davlat muassasasi qoshida tashkil etiladigan badiiy kengash ruxsatini olishlari kerak bo'ladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbek konsert davlat muassasasi estrada birlashmasining maxsus litsenziya beruvchi tashkiliy boshqarmasi boshlig'i Odiljon Abduqahhorov Ozodlik bilan suhbatda xonandalar bilan litsenziya bitimlariga o'zgarishlar kiritilgani, endilikda ularga badiiy kengashni tasdig'isiz o'z kliplarini internetda tarqatmaslik majburiyati yuklanganini aytdi.
Bundan keyin shu birinchi navbatda shu kliplar endi har bitta xonada klip tayyorlagandan keyin televideniyaga va internet tarmoqlariga bo'ladimi o'shalarga berishdan oldin O'zbekkonsert davlat muassasasi qoshida badiiy kengash tashkil qilindi. 1 iyuldan boshlab o'sha badiiy kengashga topshiriladi. O'sha badiiy kengashi xulosasi kelsin. Bu yerda har xil mana bemaza kliplar chiqib ketishini ham oldini olinadi deb o'ylaymiz, chunki baribir aniq nazorat bo'ladi.
Endi bu badiiy kengashda demak ruxsati bo'lmasa, bu klip hech qayerda qo'yilmasligi kerak, shunaqa?
Yo'q, agar badiiy kengashi ruxsati bo'lmasa, bu klip chiqarilmaydi. Da. Endi badiiy kengash ham prostak ruxsat bermaydi emasdi. Buni asoslab beriladi ularga. Badiiy kengash ruxsat berilsa, bu chiqmaydimi?
Ya'ni internetga ham qo'ya olmaydi. Qo'ymaslik
kerak. Qo'ymaydi. Yo'q, qo'ymaydi.
Janob Abduqahhorovga ko'ra, ruxsatsiz kliplarni internetga joylagan san'atkorlar litsenziyadan mahrum etilishlari mumkin. O'zbek konsert qoshida tuziladigan badiiy kengash taniqli klipmeker, rejissyor, shoir, sayqalchi va bastakorlardan iborat bo'ladi. Odiljon Abduqahhorovning aytishicha, O'zbek konsert muassasasining biron xodimi badiiy kengash a'zosi bo'lmaydi.
Har bitta xonanda baribir xarajat qilib klip oladi. Klip olgandan keyin o'sha xarajatlarni bu bizning badiiy kengashda bitta yana bir yaxshi taraf shundaki, qaysidir xonanda agar klip olmoqchi bo'lsa, keladi-da shu klip olishdan oldin klip rejissyori bilan bizga g'oyasini aytishi mumkin. G'oyasini aytadi. G'oyasini aytsagar, o'sha g'oya asosida ham men agar badiiy kengash ma'qul deb topsagar, o'sha g'oya asosida ham keyin klipini olib turib efirga berishi mumkin. Bu bir tarafdan o'ziga bu strahovka bo'ladi, keyin yaxshi bo'ladi-da endi.
Ayni paytda o'zbek kanallarida ham o'zbek san'atkorlarining axloq odobi mavzusi qizg'in muhokama qilinmoqda. 20-iyun kuni O'zbekiston telekanalida namoyish etilgan bu ham muhim ko'rsatuvida ayrim o'zbek xonandalarining kliplari tanqid qilindi. Ko'rsatuvda hatto milliy zehniyatga zid keladigan kliplarni chiqarayotganlarni javobgarlikka tortish chaqiriqlari ham bo'ldi. O'zbekistonlik xonanda Aziza Niyozmetova bu chaqiriqlarga qo'shilishini aytadi.
Har bir narsani o'zini filtri, suvda ham filtr, g'ishni ham chek, masalan, o'zini razmeri bo'ladi. San'atda ham o'zbek san'atining razmeri bo'lishi kerak-da, masalan, milliy kiyinish, milliy e'tiqod, milliy madaniyatimizni ko'rsatishimiz kerak. Biz ya Turkiyadan o'g'irlab kelib, bu yoqda ko'rsatib, Arabistondan o'g'irlab kelib, gibrid qilib bu narsalarni ko'rsatish emas, bizni o'zbek bazamiz bor, shu narsani chiroyli ko'rsatib berish uchun nima qilish kerak.
O'zbek konsert davlat muassasasi avval O'zbek Navoiy estrada birlashmasi deb atalgan va birlashma san'atkorlar ustidan nazorat qiluvchi asosiy senzor sifatida qaralgan. 1 yil avval milliy mentalitetga mos kelmagan kiyimlar kiygani uchun o'zbekistonlik xonanda Lola Yo'ldoshova litsenziyasidan mahrum etilgan edi.
Ozodlik eshittirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Musulmonlar idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur 9-chi sinf bitiruvchilarining o'rta maxsus islom bilim yurtlariga qabul qilmaslik taklifi haqida Ozodlik mushtariylarining ba'zi savollariga javob berdi. Mulozimga ko'ra, hanuz muhokama qilinayotgan bu taklifning bir sababi madrasa bitiruvchisi, bo'lg'usi imom va otinoylarning yoshini oshirishdir. Ayni paytda respublikadagi madrasalarda ish boshlagan qabul hay'atlari 9-chi sinf bitiruvchilarining hujjatlarini qabul qilmayotir. O'zbekistondagi madrasalarga 9-chi sinf bitiruvchilarini qabul qilmasdan kollej va litsey bitiruvchilarini qabul qilish taklifi Vazirlar Mahkamasiga kiritilgani haqida Ozodlik xabar bergan. Bu xabardan so'ng tinglovchilardan kelgan sharh va maktublarda bu holda diniy ta'lim olishni istagan yoshlar 2 marta o'rta maxsus ta'lim bosqichini o'qishga majbur bo'lishidan e'tiroz bildirildi va buning sabablari nimada degan savol takrorlandi. Bu kabi savollardan ba'zilariga javob bergan Shayx Abdulaziz Mansur hali bu taklif borasida yakuniy qaror qabul qilinmaganini alohida urg'uladi. So'ngra buning ko'plab sabablaridan biriga to'xtaldi. Hozir Shayx Abdulaziz Mansur bilan suhbatni tinglang.
To'g'ri, shu yilgacha 9-chi sinfni bitirganlarni ham o'rta maxsus islom bilim yurtlariga olinavorar edi. Chunki o'sha o'rta maxsus bilim yurtlari bilan 9-chi sinfni bitirgandan keyin kollej, litseylarni maqomi bir xil edi. Bu qaror e'lon qilinganda bizlar savol berganimizda asosiy sabablardan biri deb shuni ko'rsatishdiki, mana masalan 9-chi sinfni bitirgan bir bola 4 yilda o'rta maxsus islom bilim yurtini bitirsa, 16 ga 4 o'qisa 20 yosh bo'ladi. 20 yosh bola imomlikka borib masjidda 20 yosh bola. O'zini otasimiz, bobosi tengilarga ham nasihat qilishni boshlaydi. Xalqdan shunaqa shikoyatlar ham tushgan. O'zi yoshgina yigitda, yoshgina bolada navaramiz tengi. Bizga unday qilmalaring, bunday qilinglar deb yo'l-yo'riq ko'rsatyapti. Shuni sal imomlarni yoshi sal yuqoriroq bo'lsa bo'lmaydimi degan shikoyatlar tushganligini men aniq bilaman. O'shaning uchun o'sha 9-sinfni sinfda o'zi kamlik qiladi. Davlati o'sha majburiy yana 3 yil litsey yo kollejlarni bitirguncha yoshi yana 3 yil ko'tariladi. Har holda yana nimasi ham mana dunyoqarashi ham kengayadi. Ana undan keyin madrasalarga kelsin degan nima javob aytishdi-da. Hozirda shu. Lekin hali bu narsalar muhokamada, hali oxirgi nuqtaga kelgan yo'q, tatbiqda o'tilgan yo'q hali.
Hali muhokama bo'lyapti.
Ha, hali muhokama. Hali agar qabul imtihonlari boshlansa, o'shanda hayotga tatbiq qilina boshlasa, o'shanda nechigin u demak oxirgi qaror qabul qilingan bo'ladi. Hozircha mana shunaqa muhokama bo'lyapti. Sizlarga ham xatlar kelyapti har xil.
Ikkita savol aytay tinglovchilardan kelgan savol. Agar javobingiz bo'lsa bor aytarsiz, bo'lmasa kutinglar dersiz. Demak, birinchi savol. O'rta maxsus kasb hunar kollejini bitirib kelsa bolalar va yana o'rta maxsus islom bilim yurtiga kirsa, ayni programmani yana 4 yil davomida o'qiydimi bolalar?
Kollej maqomida edik-ku, islom huquq bilim yurtlari ham demoqchisiz-da.
Xuddi shunday.
Yo, takror bo'lmaydi. U maktabda kollejda, litseyda o'qigan darslari, o'sha fanlari emas, bu yerdagi dunyoviy nima, o'sha imomlarga kerakli bo'ladigan fanlar kiradi, dunyoviy fanlardan. Uni u kollej litseylardagi programma ko'chirib olib bu ko'rilyapti. Hozir men tarafkashlik ham qilmayman. Shu muhokamalarni natijasini kutyapmiz biz ham. O'shanga qarab biz imtihon o'tkazishimiz kerak-da, qabul imtihonini.
Endi yana bitta oxirgi savol juda ko'pchilikdan takrorlandi. Bolalar masalan, oldin 3 yil 9-sinfni sinfda bitirar edi, 4 yil madrasada o'qirdi, shu bilan uje imom darajasini olar edi. Endi hozir buni olish uchun 3 yil kollejda o'qish kerak yoki litseyda, keyin yana 4 yil madrasada o'qish kerak, 7 yil bo'lib ketyapti. Shunday taklif bo'lyapti. 9-sinfni sinfni bitirsin, olinglar. Xo'p, 20 yoshida tugatsin, lekin o'sha bolani darhol imomlikka olmasdan kamida 5 yil zam imom bo'lib ishlashing kerak degan talab qo'yilsa bo'lmasmidi degan bir taklif bo'ldi. Men shuni so'ramoqchiman.
Bilasizmi, zam imom bilan imomni farqi juda kam, chunki bosh imom u boshqa joylarga ketib qoladi, imomlikka o'tadi, jumada gapirishga to'g'ri keladi o'sha imomni o'rinbosarlari ham. O'shaning uchun endi buni aytyapman-ku, bu hamma tomonini hozir o'ylab ko'rilyapti. Qanday natija bo'lsin-chi, o'shanga qarab hozir xalq muhokamasida bo'lib turibdi. Hali yakuniy xulosaga kelingani yo'q. O'sha yakuniy bo'lsin, hozir xalq muhokamasida turibdi bu narsa. Ana o'shanda men sizga gapirib beraman.
O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur bilan suhbatni eshitdingiz. Bu boradagi barcha ma'lumotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Xitoyda ko'chkida bedarak yo'qolgan 100 dan ziyod odam qidirilmoqda. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon. Xitoy janubi-g'arbida joylashgan Sichuan viloyatining Sinmo qishlog'ida o'tgan shanba 24 iyun kuni tog'ning bir qismi qulab tushgandan so'ng ko'chki 40 ga yaqin uyni bosib qoldi va daryoning 2 kilometrcha bo'lagini to'sib qo'ydi. Sinmo qishlog'i ma'muriyati targ'ibot bo'limining rasmiy mikroblogida xabar qilinishicha, yakshanba kuni ertalab 9 kishining jasadi chiqarib olindi. Shu bilan o'limi tasdiqlangan kishilar 24 nafarga yetdi. Hamon 109 kishi bedarak yo'qolgan. Endi ularni tirik topishga umid qolmagani aytilmoqda. Hech kimni tirik chiqarib olib bo'lmadi, deydi Reuters muxbiriga qutqaruvchilarga yordam berishga shoshilgan qo'shni qishloqlik Wu Yuhing. 2 kishining jasadini chiqarib oldik. Endi juda kech. Yana kimnidir tirik qutqarib qolish dargumon. Xinhua axborot agentligining xabar qilishicha 3000 dan oshiq ishchi qutqaruv ishlariga jalb etildi. Ko'pchilik qishloqda yana yer ko'chishi mumkinligidan xavotirda. CCTV telekompaniyasining hokimiyat idoralari vakillariga iqtibosan xabar qilishicha, fojiaga tinmay qo'ygan yomg'irlar sabab bo'ldi, ammo kelgusi kunlarda kam yomg'ir yog'ishi kutilayotgan jala qidiruv ishlariga xalaqit bermaydi. Ko'p yomg'ir yog'adigan paytda Xitoyning tog'li hududlaridagi qishloqlarda yer ko'chkisi tez-tez yuz berib turadi. keltiradi. Yanvar oyida mamlakat markazida joylashgan Xubey viloyatida yer ko'chkisi bir mehmonxonani bosib qolgan oqibatida kamida 12 kishi halok bo'lgan edi. Oktyabr oyida Sharqiy Xitoyda mega to'foni sabab bo'lgan kuchli yomg'irlar ko'p joylarni vayron qildi va kamida 8 kishining boshiga yetdi.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Assalomu alaykum. Bugungi eshittirishimizni mening maktab aro buldur murodim deb nomlaymiz. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkent shahri maktablaridan biri tajriba sifatida 11 yillik ta'limni qayta tiklash zarurligini ta'kidlagan edi. Xalq ta'limi vazirligi chek jamoatchilikning bu boradagi fikrini o'rganish uchun so'rovnomani ham o'tkazdi. Taxminan 70% jamoatchilik 11 yillik ta'limni qayta tiklashni ma'qulladi. Endi xullas keng jamoatchilik talablariga binoan kollej va litseylarni bekor qilib sovet davridagi 11 yillik ta'lim tizimiga qaytish muqarrarga o'xshaydi deb yozdi bloger Sardor Salim. Sardor Salimga ham bugun so'z beramiz. U o'zining fikrlarini yozma shaklda yuborishini aytdi. Ta'lim tizimini, umumiy majburiy ta'limni 11 yillik ta'limga qayta tiklash masalasini muhokama qilamiz. Bugungi eshittirishimizda mana taniqli kino tasvirchi, foto operator Umida Ahmedova qatnashyapti. Umida opa, sizning fikringiz avvaliga shu 11 yillik ta'limni qayta tiklashga tarafdormisiz yo qarshimisiz?
Men o'zim fikrimcha, men o'ylaymanki, 11 yillik o'qish, 11 yil maktabda 11 yil o'qish kerak degan fikrga men qo'shilaman. O'qish kerak 11 yil. 14, 15, 16 yosh bolalarni kollejga chiqarib yuborish shart emas deb o'ylayman. Bu mening fikrim.
Umid Ahmedova fikrlaringizni eshitirishimizda mana Chexiyadagi katta bir universitetni rahbari, olim Xonazar Omon qatnashyapti. Xonazar aka, sizning fikringiz qanday? Mana shu masalada qaytish kerakmi? Yo 12 yillik bo'lsa.
Bilasiz, bu yerda qaytish, qaytmaslik degan masala yo'q. Bu agar biz dunyo tajribasida, bugun dunyo shu darajada bir rivojlanib ketdiki va insoniy jamiyatni biz oldingi 50-40 yil oldin, hattoki 20-30 yil oldingi hayotimizni agar tasavvur qiladigan bo'lsak, biz boshqa dunyodamiz bugun. Biz va bugungi taraqqiyotda yo'nalishlari boshqa tarafga qarab ketyapti. Chunki 30 yil oldin yoki 40 yil oldingi yoshlarni tushunchasi bilan bugun bugungi yoshlar farq qiladi. Shu uchun bu g'arbda ham, bu rivojlangan davlatlarda ya'ni bola qachonki ya'ni 12 yil, 13 yillik ta'limlar bor. Va bu 13 yil va 12 yillik ta'lim, ya'ni o'sha kollejlar 9 yillik majburiy va undan keyin 9+3 9+4 ta'limlari bor dunyoda. Bundan faqat 9+2 11 yillik sanoqli davlatlarda qolgan. Bo'lmasam Rossiya, Turkmaniston,
Shimoliy Koreya,
davlatlardagi Xitoy, Koreya, ya'ni bu davlatlardagi taraqqiyotni biz rivojlangan davlatlar taraqqiyoti bilan solishtira olmaymiz.
Mayli, Afg'onistonda ham siyosatga o'xshab qolmat ekan.
Ya'ni bu shu uchun biz, meni fikrimcha, bu 11 yillik qaytishni biz hozir men to'g'ri deb bilmagan bo'lardim. Chunki bu yerda nima uchun biz sabab, nima uchun biz 11 yillikka qaytyapmiz kollejda qoldirib degan masalaga agar shu savolni qo'ysak, keyin o'zimizni fikrlarimizni bildirardik. 11 yillik bizga nima qaytarib beradi va biz kollejlardan 9+3 nima ololmadik va o'sha ololmagan narsalarimizni bizga 11 yillik beradimi degan savolni qo'ysak, biz bu javobni topgan bo'lardik.
Xonazar Omon fikrlari edi. Demak, Xonazar aka qarshi men ba'zi jurnalistlarga, hamkasblarga yozdim Toshkentda. Ular yozma javob berishdi. Masalan, Nazokat Azim jurnalist ham o'sha tiklash kerak, 11 yillik ta'limga qaytish kerak. Shunda xuddi avvalgidek kim istasa maktabda qolib o'qishni davom ettiradi. Kim xohlasa kasb-hunar kollejlarda o'qiydi. Muammo maktab darsliklarida va o'qituvchilarda yangi o'quv yillarigacha maktab darsliklarini chiqarishga ulgurisharmikan deb qayg'uryapman. Agar chiqariladigan taqdirda ham bunday qisqa vaqt mobaynida ularning sifatli bo'lishi odamni o'ylantiradi. Tabiiyki, o'qituvchilarni ham qayta o'qitish darsliklariga doir uslubiy qo'llanmalar bilan ta'minlash talab etiladi, deb javob berdi Nazokat Azim. Endi toshkentlik bloger Sardor Salimga murojaat qilganda Sardor Salim javobi mana bunday bo'ldi.
Barcha o'tmishga emas, kelajakka ko'z tikkan, taraqqiy etish istagida bo'lgan millatlar 12 yillik ta'lim tizimini tanlayotgan bir vaqtda biz zamonaviy shart-sharoitlarda samarasizligini ko'rsatgan 11 yillik tizimga qaytayotganimizga sabab nima? Bu savolga muxtasargina qilib, o'rta ta'lim tizimidagi tanazzul deya javob berish mumkin. Maktab, kollej va litseylar o'z funksiyasini bajarmayapti. Biroq ba'zilar o'ylaganidek, sovet modelidagi 11 yillik o'rta maktab tizimiga qaytish ta'lim sifatini yaxshilamaydi.
Toshkentlik bloger Sardor Salimni javoblar edi. Xo'sh, 11 yillik maktab ta'limini tarafdorlari qanaqa? Ular bugun juda ko'p bo'lyapti. Men shu Mahmudjon akadan so'rasam, Mahmudjon aka, sizning fikringiz qanaqa? Mahmudjon Yo'ldoshev, psixologiya fanlari nomzodi, olim, filolog, shoir. Mahmudjon aka Yo'ldoshev.
Umuman olganda bizning ta'lim tizimimiz aytaylik mana shu qolgan 25 yil ichida o'tgan 25 yil ichida chirib tamom bo'lgan edi. Biz eskirdan qolgan matohlar bilan zamonning o'zgarib ketganini tan olmasdan yashab keldik. Ta'lim bu xalqning kelajagi. Shunday ekan, bugungi kunda yana aytaylik katta o'zgarishlarga qadam tashlamoqchimiz. Bunda faqat aytaylik jurnalistlar yoki o'zlari unchalik yaqin bo'lmagan kishilarning fikrini eshitish kerak. Ammo menimcha mutaxassislar gapirgani yaxshi bo'ladi. Birinchi o'rinda dunyoning shunday taraqqiy qilgan davlati Yaponiyada majburiy ta'lim 6-chi sinf bilan tugaydi. Demak, majburiy ta'limning davom etishida u qo'shimcha aytaylik ta'limlar davom etadi Yaponiyada ham. Bizda ham xuddi shunday yo'llar tanlanishi kerak. Ya'ni majburiy ta'lim belgilab qo'yilishi kerak va bu majburiy ta'limning davom etadigan yo'llarini tashkil qilish kerak. Shundagina biz aytaylik o'sha jahon ta'lim tizimiga chiqib olamiz. Buning uchun birinchi o'rinda bolalarni, yoshlarni 7 yoshdan qabul qilish to'xtatish kerak. Bolalar 5 yoshidan boshlab o'qishga to'liq kiritilishi kerak. Buning uchun hozirgi bog'chalar tizimi xalq ta'limi tizimining to'liq qaytarib bo'ysundirilgan holatda ularda 5 yoshli bolalar, 6 yoshli bolalar to'liq 1-chi, 2-chi sinfning programmalarini, ya'ni dasturlarini o'tib bo'lishi kerak. Hozirgi 1-chi sinfga kelayotgan bolalar 3-chi sinfga keladigan dasturga yetib kelishi kerak. Shundagina biz 6 sinfni qo'yadigan bo'lsak, u 9-ga borib yetadi. 9-chi sinfni bitirganday bo'lib. Mana qarayapsizmi, ichidan nihoyatda katta o'zgarishlarga qadam qo'yish kerak. Buning uchun misol uchun aytaylik, Norvegiyaniki bor, Estoniyaniki bor, Latviyaniki bor, boshqa mamlakatlarda bu tajribalar allaqachon bosib o'tildi. Biz bo'lsa aytaylik, kimdir faqat ijozat berishini kutib nihoyatda katta vaqtni boy berdik. Shunday ekan, nima uchun biz men bunday deyapman, aytaylik 6-chi sinf majburiy ta'lim to'xtaydi, 7-chi, 8-chi, 9-chi sinflar aytaylik sohalar bo'yicha davom ettiriladi, mutaxassislar bo'yicha va ularni eng aytaylik zarur tomoni ularni moliyalashtirish tarmoqlar va tizimlarga yuklatiladi. Misol uchun aytaylik, yangi sanoat tarmog'iga shuncha kadr kerakmi? Ular o'zlari uchun o'sha litseylar, kollejlar tashkil qiladi-da, o'sha sohaning kerakli odamlarini tayyorlaydi. To'g'ri, ba'zi hollarda aytaylik, aniq fanlar va boshqa sohalar bu bo'yicha talabgorlar chiqmaydi. Unday yo'nalishlarni davlat o'z aytaylik ixtiyoriga, o'z xarajatiga oladi.
Mahmudjon aka, demak, o'sha 12 yildan 11 yilga qaytishni qo'llab-quvvatlaysizmi?
Yo'q, 11 yillikka, 11 yillikka yoki 12 yillikka degan tushuncha umuman eskirgan tushunchalar. Biz bu yerda aytaylik sohalari bo'yicha, misol uchun aytaylik yengil sohada bo'ladigan bo'lsa, u 9 yillik bo'lishi mumkin, boshqa bir sohada 10 yillik bo'lishi mumkin, boshqa bir sohasida 11 yillik bo'lishi mumkin. Alohida hammaga majburan 11 yillik, hammaga majburan aytaylik 9 yillik tizimlar to'xtatilishi kerak. Faqat soha yo'nalishi bo'yicha va albatta bu o'rinda bosqichlar va aytaylik o'sha bosqichlardan keyingi bosqichga o'ta oladigan yoshlarga imkon qoldiriladi. Misol uchun aytaylik 6 yillik majburiy ta'lim tugadi, 2 yil yengil sanoatning tarmog'i bo'yicha bola ta'lim oldi, undan keyin yana qo'shilib davom o'qimoqchi, qo'shimcha yana 2 yil yakama aytaylik 3 yil. Mana bunda dasturlar to'liq ravishda davlat tomonidan nazorat qilib borilgan holda ular oliy ta'limga, undan keyingi ta'limga bosqichga tayyor bo'lib borish kerak. Demak, sohalar o'zlarining fanlarini o'rgatish bilan birga bir qatorda davlat talabi bo'yicha davlat standartlariga ham javob beradigan aytaylik programmalar, dasturlar shart ravishda kiritilishi kerak. Mana shundagina aytaylik tizim tez taraqqiy etib yo'lga tushib ketadi.
Tushundim Mahmudjon aka yo'ldoshib, demak sovet davridagi tizim va umuman mana shu tizimlar eskirdi va yangi islohot tarafdori Mahmudjon aka yo'ldoshib. Umid opa, mana siz sovet davrida o'qidingiz, har holda nima deb o'ylaysiz shu ta'lim tizimini bugungi holati haqida?
Birinchidan biz o'qigan davrda 10 yil o'qiganmiz, keyin 11 yillik bo'ldi, 12 yil bilaman, Yevropa mamlakatlarida 12 yil bo'ladi. O'ylaymanki u mamlakatlarda o'zini ta'lim programmasi bor, 12 yillik bo'lgan sababiga ular bizda man to'g'risini aytsam oxiri tushunmayman, nimaga bizga 12 yil kerak bor, lekin maktabda bu bolalar, o'smirlar maktabda haligi 17-18 yoshda maktabni tugatib, keyin institutlarga kirib, yo ishga ketishi manimcha to'g'ri fikr.
Umid Ahmedova fikrlari edi. Endi shu o'rinda mana Shavkat Mirziyoyevni tashabbusini qo'llab quvvatlash degan bir ma'raka kampaniya bo'lyapti televideniyada. Hamma o'sha qaytish kerak deb, o'sha rahbar nima desa o'shani qo'llab quvvatlash degan bir holat yuz beryapti. Eshitib ko'raylik o'zi fikrlarni, televideniyada yangilayotgan fikrlarni.
11 yillik ta'lim tizimini qaytarish bu eng adolona qaror desak xato bo'lmaydi. Bu nur ustiga a'lo nur bo'ladi. O'sha o'zi tanlagan bo'yicha hunarni o'rgansin, tikuvchilikni o'rgansin, yoki bo'lmasa o'sha dala ishlarini o'rgansin. Kimdir oliy ta'limni davom ettiraman desa, ana o'zi sohasi bo'yicha pedagog bo'lsin, juda zo'r yurist bo'lsin.
Mana hozir shu kollejlarga qatnamayotgan bolalarimiz, o'g'il qizlarimizni tarbiyasida ozgina salbiy o'zgarishlar bo'lyapti mening nazarimda. Chunki ular 9-ni bitirdi, hali juda ham yosh, qiziqqon. Ularni qo'yib yuboramiz, erkinlikka chiqishadi, ozgina uzoq joylarga o'qishga borib kelishadi, mahalladan uzoqroq. Yangi muhitga tushadi. O'tdi, har xil oilada tarbiya olgan, har xil saviyadagi bolalar birga o'qishni boshlashadi. Bunda har kim o'ziga yaqin odamni qidiradi, o'rtoq topadi yangi. Buning yaxshi taraflari ham bor, lekin ba'zida bu salbiy oqibatlarga ham olib kelyapti. Shuning uchun mening nazarimda shu 11 yillik maktabga qaytish tarbiya tarafidan, nazorat tarafidan yaxshi taraflari bor.
O'zbekiston televideniyasidagi o'sha O'zbekiston prezidenti tashabbusini ma'qullash targ'ibot roliklaridagi fikrlar edi, o'shani oldik. Mana bizni Nazokat Azim yozyapti bizga, savolni qo'ysam, buni ustiga bizda 18 yoshli qizlarni uyiga sovchi kela boshlaydi. Erta turmush qurish an'anasiga rioya qiladigan oilalarimizdagi qizlarimiz 9 sinfni bitirib biror kasbga ega bo'lganligi maqsadga muvofiq, deb yozadi Nazokat Azim. Endi bloger Sardor Salimdan so'rasak, mana turli iddaolarni, 11 yillik maktab ta'limi tarafdorlarining fikrini eshitdingiz. Nima deysiz mana shunga? Bir kontr argumentingiz bormi, Sardor Salim?
Ushbu iddaolardan tashqari, aksariyat izohlarda uchrayotgan 11 yillik ta'limning eng muhim afzalligi bu Sovet ittifoqida biz shunday o'qiganmiz, shu ta'lim tizimi bilan Belka va Strelkani kosmosga uchirganimiz ekan. Endi nega 200 ga yaqin davlatdan 163 nafari maktablarini 12 yillik ta'limga o'tkazayotgani sabablarini ko'rib chiqaylik. Zamonaviy dunyo taraqqiyotining muhim qonuniyatlaridan biri ta'lim vaqti tobora uzayib borayotganidir. Ko'proq millatlar bejizga maktab ta'limini 12 yillik tizimga o'tkazmayapti. o'quvchi o'zlashtirishi zarur bo'lgan ma'lumotlar hajmi yildan yilga kattarib bormoqda. Uni o'zlashtirish, yangi qobiliyat va malakalarga ega bo'lish tobora ko'proq vaqtni va yangi mazmunni talab qilyapti. Dunyoda 12 yillik maktab ta'limiga asoslangan muayyan xalqaro ta'lim standartlari shakllangan. AQSh, Kanada, Yaponiya, Shvetsiya, Fransiya o'rta maktabida 12 yil, Germaniya, Chexiya, Italiya, Shvetsariyada 13 yil, Niderlandiyada 14 yil o'qiladi. Rivojlangan davlatlarning barchasida oliy o'quv yurtiga kirish uchun kamida 12 yillik o'rta ta'lim talab qilinadi. Basharti biz 11 yillik ta'limga qaytsak, o'zbek maktabining bitiruvchisi xorij universitetiga to'g'ridan to'g'ri kira olmaydi. Yana 1-2 yil ularning maktabida o'qib berishga majbur bo'ladi. Xususan, shunday muammoga men ham duch kelganman. Germaniyaning Heidelberg universiteti tanlov komissiyasi o'zbek maktabi attestatini 11 yillik bo'lgani uchun tan olmagan. Yana 1 yil o'zbek oliy o'quv yurtida ham o'qiganim jonimga aro kirgan. O'sha 1 yil 12-chi o'rta maktab ta'lim yili o'rniga o'tgan.
Blogger Sardor Salim fikrlari edi. Shu o'rinda bir izoh lozim. Mana hozir suhbatimizda Yevropadagi universitetlardan birini rahbari qatnashyapti. Xonnazar Omon olim. Xonnazar aka, shu narsani tushuntirib bersangiz, ya'ni O'zbekistonda o'qish 11 yil bo'lib qolsa, tashqi dunyodagi yetakchi universitetlar buni qabul qilmaydi, yana biri o'qib berish kerak deyapti. Shunga izoh bera olasizmi? Qanaqa bo'ladi?
Albatta, bu gap to'g'ri, chunki dunyoda biz aytyapmizki, ilmni va taraqqiyotimizni rivojlangan dunyo taraqqiyot darajasiga olib chiqamiz. Bu uchun kim kerak? Biz uchun kadrlar kerak. Bizning o'sha yosh avlodlarimiz buni biz dunyoga yetkazamiz. Agar biz dunyoni yetuk universitetlariga biz kadrlarni o'qitmasak, farzandlarimizni o'qitmasak va u bilimlarni O'zbekiston taraqqiyotiga biz olib kirib amalga tatbiq etmasak, bizni taraqqiyotimiz o'sha biz ko'zlagan taraqqiyotga yetish juda ham qiyin bo'ladi. Buni unutmaslik kerak. Shuning uchun agar g'arbda rivojlanishni asosiy bosqichiga o'tish universitet tizimiga 12 yillik ekan, buni qabul qilish kerak va bunga o'tish kerak. 12 yillik bo'ladimi, 13 yillik? Ya'ni bugungi kunda qiyin. Masalan, men Yevropada, Chexiyada, Germaniya universitetlarida bilaman, O'zbekistonda agar hattoki Rossiyada 11 yillik maktab tugatganlar 1 yil, ba'zida 2 yil o'qib, ular qayta nostrifikatsiya qilib universitet kirish kerak, yana vaqt yo'qotadi. Endi bu nima deydi? Chet elda o'qiydiganlar uchun degan bir juz'iy ma'no keladi. Yo'q, aslida unday emas. Biz o'zimizni iqtidorli yoshlarimizni chet elning yetuk universitetlarida o'qitib, vatanimizni taraqqiyoti uchun yetuk kadrlarni yetkazishimiz kerak va o'zimizning universitetlarni ham salohiyatini shu darajaga yetkazishimiz kerak. Mana bu yerda kelganda bizni 11 yilga qaytishimiz bizga pand beradi. Ya'ni buni men hech tushunmayman.
Xonazar olim. Xonazar olim. Tushundim.
Senga bilaman.
Marhamat. Demak, olim Yevropadagi universitetlardan birining rahbari, o'qituvchi Xonazar Omon fikrlari edi. Endi
bo'ladimi suhbatga? Alo.
Marhamat. Mahmudjon aka, qo'shiling, marhamat.
Bilasizmi, bu yerda 12 yillik degan tushunchaga to'liq aytaylik, qarshi ham chiqmaslik kerak. Bu yerda masalan men aytgan o'sha bog'chadagi 5 yoshli bolalarini maktabda tayyorlash va hozirgi 6 yoshli bolalarni bog'cha davrida 1 sinf hisobida uni inobatga o'tkazish masalasini qo'yish kerak. Shundagina biz Yevropa mamlakatlaridan 12 yil keladigan bo'lsa, 12 yillikni o'sha joydan ta'minlagan bo'lib chiqishimiz kerak. Hozirgi 1 sinflarimiz 2 sinfga o'tishi kerak. Mana bu dasturlar va yillar o'zgartirilib, dasturlarning ichidagi predmetlar o'zgartirilishi kerak. Mana shundagina biz aytaylik, bittasini 11 yil ataganimizda ham, boshqasini 12 yil ataganimizda ham yutamiz. Ichki faqatgina tashqi aytaylik raqamlar emas, ichki ko'rinishlar ham o'zgartirilsa maqsadga aytaylik erishilgan bo'ladi.
Endi ba'zi gaplar aytilyaptida Mahmudjon aka, mana qizlarni erga berish kerak, sovuvchi keladi yoki buzilib ketadi, ko'p o'qib olsa degan bir yomon gaplar ham chiqyaptida. Nima deydi? Nima?
Bunga hech qanday qarshilik bo'lmasligi kerak, meningcha.
sekin-sekin bizning davlatimizda har turmushga chiqish yoshlari sekin-sekin orqaga surilib boraveradi. Bu jahon taraqqiyoti va sivilizatsiyaning taqdiri. Hech kim bolasini 16-17 yoshlardan endi aytaylik yerga berib yubormaydi. Zamon o'zgarganini hamma ota-onalar tushunib boryapti. Shuning uchun bu masalalardan qo'rqmaslik kerak. Bu masalalar sekin-sekin aytaylik o'sha ilm olish ishga oiladagi tarbiya va boshqalar bilan o'z yo'liga tushib ketyapti. Ularning hammasi qo'rqinchli narsalar emas. Faqatgina biz ta'lim tizimimizni tezgina oydalik va jahon standartlariga yetkazib va tushirib yo'llab olishimiz kerak. Hamma gap mana shunda.
Endi men studiyaga kirishdan oldin qozoq hamkasblardan so'rasam, ular aytdiki, shu 2019 yildan boshlab biz ham to'laligicha 12 yillik tizimga o'tamiz deyishdi. Ya'ni ularni Qozog'istonning rivojlanishi, iqtisodiy rivojlanishi, kadrlarni ehtiyoji o'shani taqozo qildi. Ular dunyo ma'rif tizimiga, ta'lim tizimiga adaptatsiya bo'lishni maqsadida o'sha 12 yil tizimga o'tishar ekan, lekin bu gaplar hammasi mana Borovskiy nomli tibbiyot kollejida yuz bergan voqeadan keyin paydo bo'ldi. Ya'ni kollejlar yomon degan bir fikr ham paydo bo'ldi. Sardorbek, o'sha kasb hunar kollejlari tizimini bir ma'qul narsa emasmi? Nima deysiz shunga?
Kasb-hunar kollejlari o'quvchini o'z qobiliyat va qiziqishlari asosida mehnat bozori talablariga moslashishini yengillashtiradi. Postsovet davlatlarida ham 12 yillik tizimga yo allaqachon o'tgan yo o'tishni niyat qilgan. Xususan Ukraina 2018 va Qozog'iston 2020 yilda bu tizimga o'tishni rejalashtirgan. Biz Rossiyaga taqlid qilishni, undan ilhomlanishni yaxshi ko'ramiz. Lekin Rossiyaning o'zida ham Sovet o'rta ta'lim modelidan voz kechib, 1-4, 5-10 va 11-12 formulasiga o'tish niyati bor. Xo'sh, ular shunday qilsa, biz yana ahmoq bo'lib 12 yillikka qaytamizmi? Nahotki shunchalar betayin bo'lsak, ta'limning maqsadi voyaga yetmaganlarni mahalla kuyning ko'z oldida saqlash, yurish-turishi, kiyinishi, o'zini tutishini nazorat qilish yoki yoshlar o'rtasida o'z joniga qasd qilish, erta tug'ruq, turli oqimlarga qo'shilib qolish kabi vajlar bilan ularni doimiy infantil yosh bola statusida saqlab qolish emas. Ta'lim tizimining maqsadi sipo, oq ko'ylak, qora shim kiygan olomonni yetishtirish ham emas.
Sardor Salim ni fikrlari edi bir masala qo'ydi. Ya'ni ta'limni maqsadi nima degan? Meni maktab aro nedir murodim? Mana bu o'sha avaz o'tarni she'ri bu. Nima deb javob beramiz bunga? Xonazar aka nima deysiz? Ta'limda maqsad nima?
Bersangiz, bilasizmi, hammamiz maktabda ta'limda maqsadimiz bo'lgan yoshlarimizda. Maqsad bo'lganki, biz yaxshi o'qiymiz, maktabni yaxshi tugatamiz, universitetga kiramiz, biz yaxshi bir mutaxassis bo'lamiz deb. Va mana shu maktab tugatishdan oxirgi muddatda, masalan, meni shaxsan o'zim 3-4 marta o'zimni bo'lajak kasbimni o'zgartirganman. Bilasizmi, fizik bo'laman deganman, jurnalist bo'laman deganman va oxirgi natijada muhit ta'sir qilganki, men iqtisodchi bo'lib qolganman. Ya'ni o'sha paytda sobit ittifoq davlatining tarqalishi, hamma o'sha iqtisodiy universitetlarda kirish, pul topish va yaxshi yashash degan bir tushuncha bo'lganda jamiyatdagi muhit. Biz o'sha iqtisodiy universitetga kirib, iqtisodiy yo'nalishda mutaxassis bo'lganmiz. Ya'ni insonlarni ta'limdan maqsadi bu insonlarni yaxshi yashab, farovon hayot kechirib, yaxshi jamiyat uchun foydasi tegishi.
O'sha o'qishdan maqsad o'sha yetuklikka intilish, ya'ni Sardor Salimning o'zini javobini eshitsak, bu masalada Sardor Salimning o'zini javobi, ya'ni ta'lim tizimidan maqsad nima degan savolga o'zbek blogeri Sardor Salimning javobi.
Ta'lim tizimining bosh maqsadi mustaqil fikrlaydigan avlodni shiddat bilan o'zgarayotgan global dunyoda yashab ketishga tayyorlash, ularni boshqa mamlakatdagi tengqurlariga nisbatan raqobat bardosh qilish va shu orqali millatning ravnaqini ta'minlashdir. Yoshlari kasbsiz, mahorat va malakasiz, mustaqil fikrlamaydigan, o'rganishni o'rganmagan millatlar zaiflashib, boshqa millatlarga yem bo'lishini tarix 1001 marta isbotlab bergan. Mana shu tarixdan saboq chiqargan holda O'zbekiston zamon talablariga javob berish maqsadida 12 yillik ta'lim tizimini postsovet hududida birinchilardan bo'lib joriy etdi. Birinchi prezident Islom Karimov 1990-yil 3-avgustda bo'lib o'tgan yig'ilishlardan birida respublikada barcha sohalar qatori ta'lim tizimi ham butunlay izdan chiqqani, o'quv muassasalari achinarli ahvolga kelib qolganini aytib o'tgandi. 1997-yilda qabul qilingan ta'lim to'g'risidagi qonun va kadrlar tayyorlash milliy dasturi zamonaning kun tartibidagi muammolarni hal etish uchun o'z davrining ilg'or va uzoqni ko'zlagan tashabbusi bo'lganini boshqa postsovet respublikalari ham endigina bizdan 20 yil keyin bu yo'ldan yurishni rejalashtirgani ko'rsatib turibdi. Lekin ta'lim tizimidagi islohotlar ko'zlaganidek amalga oshirilmadi yoki allaqachon ma'nan eskirdi. Bizga hozir ta'limning yangi islohoti kerak, lekin bu islohot o'quv yillar sonini qisqartirish yoki ko'paytirishdan iborat bo'lmasligi lozim.
Bloger Sardor Salimning fikrlari edi. Mahmudjon aka, nima deysiz mana shu fikrlarga? Mahmudjon Yo'ldoshov.
Umuman men bu fikrlarga qo'shilaman. Ba'zi qo'ygan savolingiz, ta'lim o'zi nima kerak? Insonni hayotga tayyorlash. Demak, inson ma'lum ma'noda aytaylik birov hayotda ekidoz bo'lib tayyor bo'ladi, birov aytaylik kosmonavt bo'lib tayyor bo'ladi, birov fizik bo'lib tayyor bo'ladi. Biz mana shu yo'l bilan jamiyatimizni butun kelajagimiz tayyorlaymiz. Bu bilan 12 yilda erishamiz, 9 yilda erishamiz, 11 yilda erishamiz. Bu bilan faqatgina raqamlarga qaramasdan yuqorida bu fikrlar aytildi. Qaysi bir yo'nalishda 9 yil kerak bo'lar, qaysi bir yo'nalishda 11 yil kerak bo'lar. Biz o'sha yo'nalishlarning hammasini bugungi kundagi jahon talablariga mos ravishda ichki programmalarni faollashtirishimiz kerak. Yana bir narsa unutmasligimiz kerak. 35 yoshgacha xohlagan paytda qanaqa bir kishi institutdan oliy ta'limga kirganiga o'qishga kirishiga yo'l qoldirilishi kerak. Ya'ni qaysi tizimda o'qiyapsan, 11 yil o'qiyapsan, 9 yil o'qiyapsan, 10 yil o'qiyapsan, hammasi o'sha davlat ta'limi darajasidagi bilimlar berilishi kerak va unga imkoniyat qoldirilishi kerak. Ana shundagina biz egalik o'sha xalqimizni yuqorida aytilgandek boshqa xalqlarga xizmatchi emas, boshqa xalqlar bilan birga yelkadosh bo'lishiga erishgan bo'lamiz.
Mahmudjon aka, yo'ldosh fikrlari edi. Endi mana 97-yilda qabul qilingan ta'lim to'g'risidagi qonun asosida o'qigan, bugungacha o'qigan bolalar bu yo'qotilgan avlod edi, 12 yil o'qiganlar. Endi 11 yil o'qsa yaxshi bo'ladi degan fikrlar aytilyapti. Shunaqa maqolalar ham yozilyapti. Yo'qotilgan avlodmi bu? Umid Ahmedovdan so'rasak.
100% yo'qotilgan avlod deyish qiyin. Deyish kerak emas. Men bu fikrga qo'shilmayman. Qana qilib tashkil qilingan kollejlarda o'qitish programmalari shoshib-pishib bo'lmaganmi? Shu savollar bo'lishi mumkin. Qaysi nimaga tez darhol shunaqa qaysi programmalarda o'qitmoqchi bo'lgan? Kimlar kollejlar, qaysi korxonalarga keng kollejni bitirdi degani, qadr qakeyin bolalar qaysi bir korxonalarga borish kerak? Qaysi korxonalarga borib ishlaydi deb undan keyin. Mana masalan Sovet davrida PTU degan aslo bo'ladi, professional texnik uchirib degan. Katta-katta korxonalar o'zini PTU'sini bo'lardi, ular keyin xohlagan odam o'sha PTU'ni bitirgandan keyin zavod ishlarda xohlagan odam o'sha yo'nalishda institutga borardi. Hozir o'qigisi kelgan odamlar, o'qimoqchi bo'lgan bolalar, u bolalarini o'qishga bermoqchi odamlar, xoh 11 yil maktabda o'qisin, xoh kollej o'qisin, baribir repetitorlar yollab, albatta til o'rganib, iloji boricha kech bo'lish pulni chet eldan to'larkanmiz, o'sha qilib borib o'qigin deb, endi o'qigin deganda bu xofi bor, mana shu xofi bor jamiyat uchun. Chunki men o'zim ko'rganda, masalan, o'zbek bolalar, boshqa millatlardan yetmayman, o'zbek bolalar, sen qayerga o'qishga borasan, men o'tga bormoqchiman, men Germaniyaga bormoqchiman, o'tga bormoqchiman deb o'zi haligi millatda sof terib yurgan bolalar, men qayerga o'qishga ketmoqchiman degan fikrim bor. 100% emas, 50%, balki 10% bo'lsa ham baribir shu fikrlar bor. Mana shu xofli men o'zimni fikrimcha. Men aytayapman-ku, men haligi kim qanaqadir sotsiolog bormishlar borgan, statistlar bormishlar, bir borib haligi shu tibbiy ma'bu kollejni bitirganman, bu yerda Xo'jako'rsinga ham bor. Shunaqa Xo'jako'rsinga bo'ldi, kollejda o'qidingmi bo'ldi degan. Endi mana hozir hammasini bittaga aralashtira olmaysan-ku. U ham bor, to'g'ri, bilgan odamlar. Men faqat chetdan turib razm solgan narsalarimni aytyapman sizga. Man o'zimni fikrimni aytdim. 11 yil bo'lishi kerak, chunki mana bitta maktabda, bitta kollektivda ko'z ostida bo'lib, o'qituvchilar ham biladi kimni qanaqa imkoniyati bor. Mana shu hamma ham 15 yosh, 16 yoshida yo 14 yoshidan boshqa joyga o'qib ketishga qurbi yetmasligi mumkin. Hamma har xil rivojlanishi har xil. Shu ma'noda aytdim. Lekin kollejlarda mana to'ylaymanki, kompaniya vaziga ham bo'lgan katta-katta muammolar bo'lishi kerak. Bo'lmasdan iloji yo'q bizning jamiyatda.
Bundan 100 yil oldin Mahmudxo'ja Behbudiy bizda o'sha ma'rif ishi hayot va mamot ishidir deb aytgan edi. Shu holat bugun ham davom etyapti. O'sha ma'rif ishi masalasi unaqa bir tizimga qo'yilmadi, hal bo'lmaganday, ya'ni yillar, 100 yillar kechdi. Yana biz islohot yo'ldan boryapmiz. Rahmat hammaga. Sog' bo'linglar. Mening maktab aro nedir murodim deb nomlangan qurultoyimizni yakunlaymiz. Eshitishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar taqdim qildi. Tinglovchilar nomidan barcha eshitish qatnashchilariga rahmatlar aytaman. Rahmat, omon bo'linglar.